Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, εδώ στη δεύτερη μέρα της εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στην ανθρώπινη φωνή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα Τρίτη και ήδη ο μήνας έχει μπει, ευχόμαστε καλό μήνα σε όλους. Είμαστε στην εβδομάδα που λόγω συγκυριών τα έφερε έτσι η Θεία Πρόνοια, ώστε να σμίξουν πολλές διαφορετικές παρουσίες εδώ στη ζωντανή ροή του τρίτου προγράμματος κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, δηλαδή και αύριο επίσης, αλλά και την Πέμπτη και την Παρασκευή ένα αφιέρωμα στην μουσική κινηματογράφου με πρωταγωνιστή την ανθρώπινη φωνή. Αύριο ο βαρύτονος Άρης Αργύρης και η υψήφωνος Αλεξία Βουλγαρίδου με αφορμή την παρουσίασή του στο Μέγαρο. Και σήμερα, όπως σας είπαμε και χθες, που ήμασταν με την κυρία Καλούτσα και μιλούσαμε για την ακρίβεια της ανθρώπινης φωνής, την ορθότητα του λόγου και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μέσω της φωνητικής του παρουσίας. Όπως σας είπαμε λοιπόν, έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ μία από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες της crossover σκηνής και για πρώτη φορά βέβαια στο τρίτο πρόγραμμα, μετά από πολλά χρόνια που γνωρίζω τη δραστηριότητά της, που έχω ακούσει για εκείνη, που έχω ακούσει οι ηχογραφήσεις της. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και έτσι σαν μια διαφορετική πρόταση από τη χθεσινή, την αυριανή και της υπόλοιπης εβδομάδος, σήμερα μια μέτζο σοπράνο η οποία, ενώ όπως είπαμε πάντα έχει τις βάσεις και τις ρίζες της στην κλασική μουσική, έχει τολμήσει να σταδιοδρομήσει, να προχωρήσει μέσα στις ατραπούς της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με μια δική της άποψη, δικό της κριτήριο, μια αλάνθαστα δική της προσωπική φωνή θα έλεγε κανείς, και επίσης ένα ιδιαίτερο ρεπερτόριο. Και αυτό ακριβώς θα ανιχνεύσουμε σε πρώτη φάση σήμερα. Έχω λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά να έχει έρθει σήμερα στο στούντιο και μιλώ για την Ελληνίδα, Ελληνογερμανίδα, δεν ξέρω σήμερα θα καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει, κυρία Αλεξάνδρα Γκράβας, με την οποία η γνωριμία μας των τελευταίων μηνών μας έχει φέρει στο να μιλάμε στον Ενικό και έτσι θα τις απευθυνθώ στον Ενικό. Κυρία Γκράβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που ήρθατε και Αλεξάνδρα, χαίρομαι πολύ που επιτέλους μπορούμε να συζητήσουμε και για πράγματα που και εγώ δεν γνωρίζω ακόμα. Για εσένα. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου. Χαίρομαι που είμαι κοντά σου, γιατί εσύ είσαι ένας από τους πολύ σπουδαίους που ξέρουν για μουσική και καταλαβαίνουν ακριβώς, πιστεύω, αυτό που κάνω.
Καταρχήν ξεκινήσαμε με το Summertime, γιατί είναι ακριβώς αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι η ταυτότητά σου. Δηλαδή αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Γκέρσουιν. Την κλασική μουσική να την φέρει στο ευρύ κοινό, χρησιμοποιώντας μια λαϊκή γλώσσα και έναν λαϊκό τρόπο, ας πούμε, εκφοράς, χωρίς όμως, όχι, εκφοράς ως ένα βαθμό, διότι οι τραγουδιστές του ήταν όλοι κλασικότροποι. Και ο τρόπος που τραγουδούν πλέον σήμερα τους ρόλους του Γκέρσουιν, θέλοντας και μη, πρέπει να έχει βάσεις και ρίζες στην κλασική μουσική. Εκτός και είναι σε ένα ιδιαίτερο ταλέντο που μέσα από 1000 βάσανα, ας πούμε, μπόρεσε να φτιάξει μία τεχνική που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, ας πούμε, αυτών των ρόλων. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν, πού ξεκίνησες, πώς έφτιαξες την τεχνική σου και τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε να επιλέξεις το συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Καταρχήν δεν είσαι κολορατούρα, είσαι μέτζο. Έχεις μια ζεστή φωνή στη μεσαία περιοχή, η οποία όμως έχει και μεγάλη ευληγησία και είναι ιδιαίτερο χρώμα. Είμαι πραγματικά ως ακροατής καταρχήν περίεργος να δω τι σε οδήγησε στις επιλογές αυτές που έχουν καθορίσει το προφίλ σου το μουσικό.
Πόσο χρόνο έχουμε?
Ακριβώς.
Θα σου πω.
Ναι, ξέρω ότι είναι μια πρώτη φάση.
Θα σου πω. Έτσι, δεν είναι τόσο εύκολα έτσι. Τώρα ακούγονται έτσι εύκολα, αλλά θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω λιγάκι πώς έχω φτάσει εκεί, πώς έφτασα εκεί. Όπως είπες πολύ σωστά, οι σπουδές μου είναι κλασικές, φωνητικές, σπούδασα στο Λονδίνο με τη μεγάλη Dame Vera Rocha και την Lucia Tuan. Η φωνή μου... Εγώ δεν ήξερα ότι έχω κλασική με την έννοια φωνή, έχω μέτσο σοπράνο. Εγώ πάντα τραγουδούσα από μικρή, δεν είχα σκόπο ποτέ να γίνω κλασική τραγουδίστρια. Δηλαδή έγιναν όλα τυχαία, τι θέλω να πω με αυτό. Τα ακούσματα, είμαι γεννημένη στη Γερμανία μια που το ανάφερες, οι γονείς μου Έλληνες, μετανάστες, είμαι η δεύτερη γενιά που λέμε, αλλά δεν ζω τα τελευταία 30 χρόνια στη Γερμανία, αλλά ζω στον κόσμο. Ανακαλύφθηκε η φωνή μου, η κλασική, ας πούμε, η μέτσο σοπράνο, κοντράλτο, μέσα από τις σπουδές που γίνανε αναγκαίως, γιατί είχα χάσει τη φωνή μου. Είχα μια παράλυση της φωνητικής χορδής της αριστερής από στα 16 μου, αλλά η διάγνωση δεν ήταν εύκολη. Τότε ζούσα στη Γερμανία. Η διάγνωση έγινε μετά στα 18 μου. Τι σημαίνει αυτό? Είχα πάθει μια άσκημη φαρεγγίτιδα η οποία είχε γίνει χρονική και είχε εμποδίσει την χορδή να δουλεύει σωστά.
Μάλιστα. Και να αναπτυχθεί ενδεχομένως. Από μικρή ηλικία δηλαδή.
Από τα 16 μου θα έλεγα έγινε αυτό. Okay. Εφόσον μετά αφού έγινα καλά, βρέθηκε ο γιατρός που μου είπε θα σταματήσεις να μιλάς και σταμάτησα για 1,5 χρόνο να μιλάω. Όπως βάζεις ένα χέρι που έχεις πάσει στο γύψο, έτσι έβαλα και εγώ το γύψο στη φωνή μου που δεν μιλούσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά από 1,5 χρόνο, εφόσον είχα πια τελειώσει και το αμπιτούρ που λέμε στα γερμανικά, είχα περάσει το σχολείο, έπρεπε να σπουδάσω κάτι, αλλά φωνητική δεν μπορούσα, ήθελα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι που να γίνει καλά η φωνή μου, εγώ πήγα και σπούδασα μουσικολογία. Μιλάς και με ένα μουσικολόγο αυτή τη στιγμή.
Στη Γερμανία τώρα.
Στη Γερμανία όλα αυτά, στη Φραγκφούρτη. Έγινα καλά, πήγα Λονδίνο, άρχισα τις σπουδές στη δασκάλα μου, η οποία στην αρχή με άκουσε καημένη, της τραγούδισε ένα τραγούδι, το Αστουριάνο του Μάνουελ ντε Φάγια, που έχει ένα range πέντε νότες, γιατί παραπάνω δεν έβγαινε η φωνή τότε. Μεν είχα γίνει καλά, αλλά δεν δουλεύανε.
Δηλαδή τραγούδησες για λόγους ιατρικούς, για να μπορέσει να ιαθεί η φωνή σου.
Φοβόμουν πια να τραγουδήσω έτσι, να ανοίξω το στόμα μου και να τραγουδήσω αυθόρμητα, γιατί φοβόμουν να μην πληγώσω τον εαυτό μου ξανά. Και έτσι μου έλεγαν όλοι πρέπει να πας να μάθεις να τραγουδήσεις και έτσι κατέληξα στο Λονδίνο και βρέθηκε αυτή μια από τις μεγαλύτερες δασκάλες, έτσι. Μιλάμε για μαθήτρια σαν Κύρι Τεκάναουα και τα λοιπά.
Η Σόνια Θεοδωρίδου μου είχε πει ότι επίσης την είχε, είσαι κατά συναντηθεί Σόνια, καθόλου
και βεβαιότατα,
στην Γερμανία.
Βεβαιότατα. Και έτσι που λες...
Δηλαδή εσύ γιατί επέλεξες τη Βέρος, γιατί είναι πολύ δύσκολη η δασκάλα, όπως ξέρω.
Γιατί είχα ακούσει ότι αναλαμβάνει τις, τις λες, ας το πούμε έτσι, τις χαλασμένες φωνές
μάλιστα,
πιο εύκολα.
Κατά... Ξέρει, α, μάλιστα, ξέρει. Ξέρει.
Α, και έτσι έφτασα και εγώ στο Λονδίνο, έκανα μια μικρή ακρόαση αυτών των 5 λεπτών, η οποία ήταν ως εξής, μου λέει, δεν ακούω ακόμα κάτι, δεν ακούω μια φωνή, αλλά επειδή βλέπω το πάθος μέσα στα μάτια σου, κάτσε μαζί μου 2 μήνες και θα δούμε τι θα γίνει. Και αυτό γίναν 10 χρόνια. Θέλω να πω ότι μέσα μετά από 3 χρόνια περίπου, μόνο μάθημα και τίποτα άλλο, άρχισε να βγαίνει η φωνή μου σιγά σιγά. Δεν ήταν έτσι απλό. Δηλαδή, άλλοι στην ηλικία μου, εγώ τότε πόσο χρονών ήμουν, 26, 27. Άλλοι στην ηλικία μου είχαν βγάλει ήδη το Royal Academy of Music, κάνανε audition και εγώ ακόμη έκανα AOU. Yeah. Αλλά όταν έχεις το πάθος μέσα σου, όταν ξέρεις ότι θέλεις μόνο αυτό, τότε τα δίνεις όλα.
Ακούσαμε προηγουμένως το... Summertime.
Ναι, το Summertime.
Θα ήθελα να περάσουμε, επειδή πραγματικά το ρεπερτόριό σου είναι τόσο μεγάλου εύρους, πολύ ιδιαίτερο, κάνεις πολλά ρίσκα επίσης, δηλαδή τολμάς πράγματα που είναι και κάπως σαν πείραμα, δηλαδή για να δω πώς θα γίνει αυτό, πώς θα το καταφέρω. Και το τολμάς και έχεις έτσι αναπτύξει μια τεράστια γκάμα επιλογών που μπορεί κάποιος. Εγώ θα ήθελα απλώς να πάμε σε έναν αντίποδα, ας το πούμε αντίποδα, δηλαδή να έρθουμε στα ελληνικά, τα δικά μας τα παραδοσιακά, και να, να ακούσουμε κάτι αντίστοιχα επιτυχημένο, δηλαδή το Summertime της Ελλάδος, στην δική σου αντίστοιχη προσέγγιση.
See me.
Έτσι, κυρίες και κύριοι, σήμερα ζωντανά σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά πήραμε μια γεύση δύο διαμετρικά διαφορετικών υφών, θα μπορούσε να πει κανείς, από το jazz στο παραδοσιακό το ελληνικό. Πολύ γνωστά όλα τα τραγούδια, ειδικά το πρώτο και το τελευταίο, πασίγνωστα στους Έλληνες, διότι το πρώτο βεβαίως είναι μια παγκόσμια επιτυχία, το δεύτερο είναι μια τοπική, θα μπορούσε να πει κανείς, επιτυχία, η οποία όμως έχει έναν διεθνή αντίκτυπο, δηλαδή όποιος και να τα ακούσει, υποθέτω, έτσι δεν είναι, Αλεξάνδρα, όποτε και να το τραγουδήσεις, υπάρχει μια βαθιά, ας πούμε, μέθεξη στο κοινό, παρότι μπορεί να μην γνωρίζει τις ρίζες αυτού του τραγουδιού. Και τώρα έρχομαι στην επιλογή σου, γιατί ξέρω ότι μεταξύ αυτών των δύο ειδών υπάρχει κλασική μουσική, υπάρχουν άριες, εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο συμφωνικό έργο που σου έχουν αφιερώσει, θα το ακούσουμε και στη συνέχεια, και έχεις μια σειρά από εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, σε θέατρα τα οποία είναι ως επιτοπλίστων αίθουσες συναυλιών κλασικής μουσικής.
Έτσι είναι. Ξέρεις, όταν αποφάσισα, άρχισα βέβαια την καριέρα μου στο Λονδίνο με το κλασικό μέτσο σοπράνο, έτσι, με τα song recitals, τα Liederabende, Μάλα, Brahms, Schumann, Mozart. Κάποια στιγμή όμως, μετά από περίπου 6 χρόνια, ήξερα ότι δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω εγώ μουσικά. Δηλαδή οι φίλοι μου πηγαίναν σαν τρελές, πηγαίνανε όλοι να ακούσουν, ας πούμε, στο Covent Garden την καινούρια πρεμιέρα, και εγώ πήγαινα στα jazz clubs. Είχα, το πάθος μου ήταν αλλού, αλλά δεν το έλεγα σε κανέναν. Άμα το έλεγα στη δασκάλα μου, θα με σκότωνε.
Ποια από όλες τις δασκάλες σε σκότωνε, όλες?
Του τραγουδιού, ας πούμε. Η δασκάλα μου, ξέρεις, ήταν...
Για ποια μιλάς?
Για τη Λόσιο Τουάν. Η Τουάν ήταν η assistant της Βέρα Ρόσας και δούλεψα πολύ περισσότερο με την Τουάν, επειδή η Τουάν έκανε την πολύ σκληρή δουλειά να κάθε νότα που τραγουδάω σήμερα την δουλέψαμε, την βγάλαμε σιγά σιγά. Μετά πήγα στη Βέρα Ρόσα και εκείνη έκανε τις διορθώσεις.
Να πω την αλήθεια.
Έτσι, σαν master.
Αυτό που κατάλαβα όμως ήταν ότι ξεκίνησες το μάθημα μουσικής κυρίως για να νιώθεις καλά σαν προσωπικότητα, επειδή είχες αυτό το πρόβλημα στη φωνή σου.
Ήθελα, ναι. Ήθελα πια να τραγουδήσω χωρίς να πονάω. Ήθελα να μάθω να χειριστώ τον αέρα. Ήθελα να τοποθετήσω, να ξέρω να τοποθετήσω τη φωνή εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να μην αγγίζω το λάριγγα μου που είχε τραυματιστεί πολύ άσχημα.
Ναι,
έτσι.
Αλλά αυτό ισχύει για κάποιον που θέλει να γίνει τραγουδιστής. Δεν μου είχες πει εσύ ότι ήθελες να γίνεις τραγουδίστρια. Εσύ μου είχες πει ότι δεν ήθελες να γίνεις τραγουδίστρια.
Όχι, κοίτα, τραγουδίστρια ήθελα πάντα να γίνω, αλλά δεν ήξερα ότι θα γινόμουν του κλασικού τραγουδιού. Έτσι.
Α, μάλιστα.
Αυτό από μικρό κοριτσάκι βέβαια ήθελα, γιατί πάντα τραγουδούσα, είχα μια φωνή, αλλά φαντάσου, δεν είχαμε στο σπίτι, δεν ακούγαμε κλασική μουσική. Δεν πηγαίναμε στα θέατρα, έτσι. Είχα άλλα ακούσματα εγώ. Αλλά η ανακάλυψη της κλασικής μουσικής, της κλασικής φωνής, του ρεπερτορίου ήρθε πολύ μετά. Ήρθε μετά με τις σπουδές πραγματικά και σοβαρά, έτσι.
Μάλιστα.
Γιατί ονειρευόμαστε, όπως και όλοι, ονειρευόμασταν να γίνουμε η δεύτερη Κάλλας, έτσι. Mm-hmm. Όλοι. Προπαντώσατε να έχεις και ελληνική εθνικότητα.
Βεβαίως.
Έτσι. Αλλά βέβαια είχα το θάρρος και χαίρομαι γι' αυτό πολύ, γιατί είναι και η προσωπικότητά μου. Άκουσα τη φωνούλα μέσα μου που έλεγε «Όχι, εγώ θέλω κάτι άλλο». Το «Summertime», γιατί έγινε. Άκουγα Ella Fitzgerald συνεχώς. Υπήρχε και πάω μια φορά στη δασκάλα, μου λέω «Τι άποψη έχετε για την Ella Fitzgerald?» Και μου λέει «Καταπληκτική τραγουδίστρια». Μόλις μου το είπα αυτό, εγώ δεν της είπα κάτι παραπάνω, άκουγα ένα χρόνο Ella Fitzgerald. Δηλαδή θέλω να πω ότι για να τραγουδήσεις, ας το πάρουμε έτσι, γιατί είναι και η εκπομπή σου αυτή, για τη φωνή μιλάμε, έτσι. Για να φτάσεις στο επίπεδο έτσι ώστε να τραγουδήσεις ένα τραγούδι, ένα ρεπερτόριο το οποίο δεν γράφτηκε originally για κλασική φωνή. Δηλαδή δεν γράφτηκε από έναν Brahms για μία μέτσο ή ένα κοντράλτο, αλλά γράφτηκε, είναι ένα entertainment song, είναι ένα jazz song, είναι του Χατζηδάκη, είναι του Μίκη, που είναι στο ρεπερτόριο του ελαφρού τραγουδιού, πες το. Κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να υπηρετήσεις το τραγούδι και όχι τη φωνή σου πρώτα. Τι εννοώ με αυτό? Χρειάστηκα αρκετά χρόνια να βρω το χρώμα μου και το βιμπράτο μου στα τραγούδια που θέλω να τραγουδήσω. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά τραγουδάω επειδή μου αρέσει το summertime, τραγουδάω το τζιβέρι επειδή μου αρέσει και βγάζω τη φωνάρα μου την οπερετική και τραγουδάω. Αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με αισθητική. Έτσι, για μένα η δικιά μου αισθητική ήταν πάντα, και ελπίζω οι θεατές και οι ακροατές που με αγαπάνε, γι' αυτό με αγαπάνε νομίζω, έχω βρει το δικό μου τον τρόπο ο οποίος θα πει...
Προσαρμόζεται σε κάθε, ξεχωριστά σε κάθε τραγούδι.
Προσπαθώ, αλλά ναι, ξέρεις, χωρίς όμως να πώς το λέμε στα ελληνικά, να φύγω από την τεχνική μου που είναι η βάση μου. Δεν θα το επιτρέψω αυτό στον εαυτό μου. Δηλαδή δεν θα κάτσω να τραγουδήσω έτσι ώστε ο λαιμός μου και η τεχνική μου να αλλοιωθούν.
Ναι,
έτσι. Είναι borderlines αυτά. Είναι πολύ, πώς τα λέμε στα ελληνικά.
Συνοριακές γραμμές.
Ναι,
οριακά.
Είσαι στο όριο που βρίσκομαι προπαντός όταν κάνω και τα live, οι συναυλίες μου. Που βρίσκομαι, που τρέχω από διάφορα genre μουσικά, τα οποία ο κόσμος παθαίνει, τρελαίνεται και λέει τι κάνει τώρα αυτή, για πώς το κάνει αυτό. Βέβαια παίρνω ρίσκα, αλλά δεν ξέρω πού είναι το limit μου, ξέρω που το ρίσκο μου σταματάει.
Τώρα που είπες όλα αυτά, θα ήθελα να ακούσουμε λίγο ακόμη μουσική και να κάνω άλλο ένα άλμα, να ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Πάμε στο Broadway, στο musical, έτσι. Αλλά βεβαίως με ένα πολύ ιδιαίτερο τραγουδί, στατικό, το οποίο ίσως είναι και από τα μόνα τα οποία διδάσκονται ως παράδειγμα στις κλασικές μουσικές σχολές, για τους κλασικούς τραγουδιστές, που είναι το Sending the Clowns από το Little Line Music του Sondheim, το οποίο το έχουν ερμηνεύσει σπουδαίες, κορυφαίες τραγουδίστρες, και στο οποίο το έχει κάνει masterclass, τον καλούσαν, ξέρω εγώ, στο Guildhall παντού, και του το τραγουδούσαν κλασικοί τραγουδιστές. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί έχουμε και πολλά ελληνικά και πολλά έτσι, παραδοσιακά να ακούσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε μερικά. Λοιπόν, Σέντεν Κλάους, ποιος παίζει εδώ? Θυμάσαι?
Βέβαια, ο πιανίστας μου είναι ο Νάιτζελ Φώστερ, ο μεγάλος accompanist στο Λονδίνο, που κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Στο το Songbook 1 είναι ο Νάιτζελ Φώστερ. Μεγάλη αγάπη. Και στο δεύτερο, το Songbook 2, το πιάνο που ακούσαμε ήταν ο Πέτρος Μπούρας.
Μάλιστα, επίσης γνωστός εκπομπής από το Γκαλάν Τρίο, σπουδαίος πιανίστας. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να πω ότι είναι και τον Little Night Music, και, ξέρεις, είναι, ειδικά αυτό το τραγουδί είναι μια γλυκόπλικρη πώς να πω, κατάθεση ψυχής, μιας επανένωσης ενός ζευγαριού το οποίο έχει κάνει fallout και τώρα ξαναβρίσκει πάλι τη γραμμή του, και φαίνεται όλη η ζωή στην οριμότητά τους φαίνεται λίγο αστεία, και αυτό και λέει sending the clowns, στέλνετε μέσα τους clowns να γελάσουμε, ας πούμε, το οποίο το λέει με μια σχετικά μελαγχολική διάθεση. Αυτό το κάνει ακόμη πιο ερωτικό. Δεν είναι δηλαδή το μελοδραματικό τραγούδι, αλλά η κατάθεση ψυχής ενός μέσου αστού, μέσου ανθρώπου, μέσα από ένα λεπτεπίλεπτο ρομαντισμό και αποχρώσεις πολύ ιδιαίτερες, που πραγματικά μόνο στο music, στο μουσικό θέατρο μπορεί κανείς να το καταλάβει, γιατί έχει αυτή τη θεατρικότητα. Αυτό που έχεις και εσύ σαν προσωπικότητα. And Σήμερα λοιπόν με τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα κοντράλτο Αλέξανδρα Γκράβας, που έχει εμφανιστεί σε μεγάλα θέατρα, κορυφαίες παραστάσεις Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Αυστρία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, δεν έχει τέλος. Εννοείται στην Αμερική, Καναδά και τα λοιπά, μέχρι την Ιαπωνία. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για σχεδόν όλο τον κόσμο που. Έτσι, Αλεξάνδρα, έτσι έχω ένα θέμα τώρα εδώ. Πόσα να πω, Χιλή, Μεξικό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για κάθε μία από αυτές τις χώρες τι συμβαίνει. Μου έχεις εδώ ένα CD που έγραψες όταν έμεινες στο Μεξικό. Πότε έγινε αυτό?
Αυτό ηχογραφήθηκε μέσα στην πανδημία το 20, όταν είχα κολλήσει στο Μεξικό και δεν μπορούσα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Είχα μείνει 5 μήνες.
Δεν φοβήθηκες εκεί πέρα? Πώς έμεινες 5 μήνες στο Μεξικό, δηλαδή, πού ήσουν, σε μια γειτονιά μόνο έμεινες? Γιατί σου φαίνεται αστείο αυτό που σου λέω?
Για πολύ. Γιατί πέρασα τέλεια.
Σοβαρά. Όλοι οι φίλοι μου έχουν πάει εκεί, έχουν τρομάξει άνθρωποι.
Όχι, όχι, ήμουν προστατευμένη. Είχα το management μου που μου είχε δώσει τα πάντα. Είχα τη μεγάλη, μεγάλη χαρά. Λέω, τι θα κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα? Και μου λέει, πάμε να ηχογραφήσουμε. Λέω, τι να ηχογραφήσουμε?
Γιατί?
Γεια, και μου λένε, δεν έχεις επιθυμία με κάποιον να συνεργαστείς στο Μεξικό? Λέω, έχω, αλλά ποιον? Λέω, τους Λος Μακορίνος. Οι Λος Μακορίνος είναι οι θρύλοι της μεξικανικής κιθάρες. Ο μεγάλος είναι 87 σήμερα και ο μικρός είναι 80 σήμερα. Και είναι η μεγάλη κιθαρίστας της Σαβέλα Βάργας και όλων των μεγάλων τραγουδιστών του Μεξικού. Και κάναμε μαζί, ηχογραφήσαμε το Songbook 3 μέσα στην τρέλα της πανδημίας που δεν επιτρεπόταν να βγούμε έξω από το σπίτι, αλλά ξέρεις, τη νύχτα κοπανούσαμε, βρήκαμε ένα στούντιο και ηχογραφούσαμε το Έλα Μορεσβίδα, αυτό έτσι λέει το άλμπουμ, με τραγούδια από το Μεξικό, από τη Βραζιλία, από την Κούβα, και έχει και ένα του Μίκη Θοδωράκη από το Κάντου Γκενεράλ, το οποίο ο Μίκης μου έδωσε την ευλογία του όταν το άκουσε να το βάλω.
Ποιο?
Η El Hombre Recogió είναι το τελευταίο.
Α, μάλιστα.
Και για καλή μου τύχη έγινε η πρεμιέρα το Μάρτι του 21, το βγάλαμε, βγήκε, και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο downloads στο Spotify. Είμαι πολύ χαρούμενη, και έγινε και το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς του 21 στο Μεξικό. Η μουσικοκριτική το ψηφίσανε Best Album of the Year 21 για μια Ελληνίδα που τότε, τώρα μιλάω ισπανικά, αλλά τότε δεν ήξερα τίποτα.
Έλα, πώς, σε 5 μήνες τα άμαθες?
Τι, έμαθα τα τραγούδια, αλλά όχι ότι έμαθα τη γλώσσα. Μετά αναγκάστηκα να μιλάω ισπανικά, γιατί δεν δεχότανε κανένας journalist, κανένας από τους συναδέρφους εκεί πέρα, να μιλάω αγγλικά στις συνεντεύξεις, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο.
Γερμανικά?
Άπαπα, με τίποτα, μόνο ισπανικά. Hablamos español. Και έτσι...
αναγκάστηκες να μάθεις.
Έτσι, αλλά μου βγήκε σε πολύ καλό.
Ξέρεις τι, βλέπω ένα τραγούδι εδώ που λέει «Η συνάντηση», που είναι έτσι,
πώς
να πω, ναι, δηλαδή είναι πολύ συμβολικός ο τίτλος.
Βρε Χρήστο, έχεις το γούστο του αιώνα, καταπληκτικό τραγούδι, ναι. Μόνο που το λες, σε λατρεύω.
Δύο κιθάρες παίρνουν συνέχεια, έτσι, εσύ και δύο κιθάρες.
Ναι, μόνο η Λος Μακορίνος και γιο, και γιο λέω, και εγώ.
Lentamente tomados de la mano. darse un beso a cada paso en medio de la gente. Después unas palabras al oído que salieron del alma. ¿Qué habrá sido?
Ζωντανά από την Αλεξάνδρα Γκράβας, κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή που ακούσαμε στο Raven για την επέτειο του Μίκη Θεοδωράκη και που έτσι είχε πολύ έντονες αντιδράσεις και την πρώτη φορά όταν έφυγε ο Θεοδωράκης, αλλά και τώρα που επαναλάβαμε πάλι αυτή την εκπομπή. Πολλοί κόσμοι μου μίλησε για αυτή την ερμηνεία στο Raven, για τον Γιάννη Χρήστου βέβαια. Και τώρα συνειδητοποιώ, Αλεξάνδρα, το εύρος, ότι έχεις μπει και αυτό. Δηλαδή το άλλο είναι εντελώς κλασικό και θα ακούσουμε μάλιστα ένα έργο που είναι αφιερωμένο σε σένα, όχι το Raven πάλι. Αλλά πες μου εντάχει, γιατί όση ώρα ακούγαμε, μου μιλούσε η κυρία Γκράβας για την ιστορία αυτή στο Μεξικό. Λοιπόν, Ποιος το έγραψε αυτό το τραγούδι?
Αυτό που ακούσαμε,
ναι,
τώρα.
Ναι.
Ο Περάλες, ένας μεγάλος Ισπανός τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος ήταν, είναι, τώρα δεν τραγουδάει πια, είναι πάνω από 80, έχει σταματήσει να τραγουδάει, είναι μεγάλη φυσιογνωμία της ισπανικής, της μουσικής και στη Λατινική Αμερική. Αυτό το, είναι από τα τελευταία του τραγούδια που έγραψε και το, και το έψαχνα έτσι και το βρήκα μπροστά
Πότε
μου.
Πότε το έγραψε δηλαδή?
Περίπου πριν 6-7 χρόνια και
πρόσφατα
δεν
είναι.
Το ξέρει κανείς πραγματικά και το άκουσα, αλλού τι μελωδία είναι αυτή, τι τρελό, αλλά τα λόγια ήταν αυτά που με τρελάνανε.
Τι, ποια είναι η ιστορία?
Η ιστορία είναι ενός άντρα, ο Περάλες μάλλον μιλάει από τη δικιά του την όψη, αλλά αυτό μπορεί να το πει και μια γυναίκα. Θυμάται την αγάπη του τη μεγάλη περπατώντας σε έναν δρόμο που τον ξέρει.
Και είναι η αναμνήση ενός έρωτα.
Αλλά μπαίνω, βγαίνει μέσα στο όνειρό του και στο τέλος αυτό το συγκλονιστικό που λέει ακούω τη φωνή μέσα στο αυτί μου, ακόμα σε αγαπώ.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι που εγώ όταν μεγαλώσω, με το καλό να μεγαλώσω κι εγώ, θέλω κι εγώ να το πω αυτό.
Δύσκολο. Αυτό δύσκολο. Λοιπόν, εγώ έτσι όπως σε βλέπω τώρα, πολύ δύσκολο. Οι Λος Μακορίνος παίζουν αριστούργημα, έτσι.
Η Λος Μακορίνος είναι η μεγάλη μου τιμή. Είναι τεράστια τιμή. Από το πουθενά με τους Μακορίνους και γίναμε και κάναμε τόσες περιοδίες στο Μεξικό. Τώρα θα πάω πάλι. Πάω τις 8 Νοεμβρίου, τραγουδάω στο Παλάσιο Ντε Μπέγιας Άρτες.
Τι πρόγραμμα έχεις?
Εκεί θα παίξω Horizons. Είναι το μεγάλο μου project που είναι σε 8 γλώσσες.
Αυτό το σε άκουσα που το έκανες στη Φραγκφούρτη. Το έκανες. Ποια
και
όπερα το
έκανες? Στην παλιά όπερα της Φραγκφούρτης. Αλλά κάναμε και στο Μέγαρο Αθηνών.
Μάλιστα.
Κάναμε και στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Στην όπερα του Κουέιτ. Και πάμε. Και είναι, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να μπερδέψω τους ακροατές σου. Γιατί κάνω τόσα πολλά πράγματα.
Θα σου μπερδέψω εγώ, δεν πειράζει. Εγώ θέλω να περάσω από είδος και σε είδος. Δηλαδή, κάτσε, καταρχήν. Είναι γνωστό ότι. Εντάξει, μιλάμε τώρα Ισραήλ, Βραζιλία, Χιλή, Μεξικό, Κίνα, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά, μας τα πες. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή πάντα αφιερώνεις συναυλίες σου ένα κομμάτι στην ελληνική μουσική δημιουργία, έτσι. Έχεις όλη αυτή τη συνεργασία με σπουδαίους καλλιτέχνες. Είπαμε για το Θεοδωράκη, εντάξει. Είπαμε για αυτά που σίγουρα σου έδωσε.
Μεγάλη λατρεία.
Ναι, απ' την άλλη έχεις κάνει και δίσκο. Ο Θεοδωράκης διεύθυνε. Ποιος διεύθυνε στο Ρίβεν?
Ο Θεοδωράκης.
Κάποια ορχήστρα, δεν θυμάμαι ποια είναι. Πολύ φοβερή ηχογράφηση.
Σεντ Πίτερσμπουργκ Καπέλα Ακαδημία.
Μάλιστα.
Αν το είπα σωστά.
Ναι, σωστά το είπες. Καπέλα Ακαδημία. Αλλά έχεις κι άλλα. Ξέρεις κάτι? Θέλεις να ακούσουμε με τον Μπλέσα το Μίμι, που είναι και έτσι πολύ επίκαιρος. ένα κλασικό τραγούδι του.
Πολύ τον αγαπάω.
Ναι. Παίζει ο Μπλέσα στο πιάνο?
Ναι, absolutely.
Το αγρίο το αγέρι και φοβάμαι. ποιος το ξέρει.
Πότε έγινε αυτή η ηχογράφηση?
Αυτή η ηχογράφηση έγινε περίπου πριν 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Και ο μεγάλος μαέστρος, ο αγαπημένος μας, είναι ο ίδιος του που παίζει εδώ πέρα το πιάνο.
Κλασικό. Πάντα με την Αλεξάνδρα Γκράβας, κυρίες και κύριοι. Έχει έρθει από ένα ήδη, κατά σύμπτωση δηλαδή, δημιουργήθηκε στο Μεξικό βραβευμένο CD μετά από πολλές βραβεύσεις, περιοδίες όλο τον κόσμο, για μια δειγματοληπτική, θα μπορούσε να πει κανείς, προσέγγιση. Και επειδή ξέρω ότι και στην, εννοείται στην κλασική μουσική, έχεις και τη θητεία σου, για να μην ακούσουμε πάλι τα γνωστά κλασικά, να πάμε σε κάτι που είναι καινούριο. Ποιος είναι ο συνθέτης αυτός που σου έγραψε αυτό και γιατί, περί τίνος πρόκειται? Δηλαδή, το έχω ακούσει, αλλά μόνο μία φορά και θέλω να μου εξηγήσει τώρα, μην το ξανακούσουμε.
Ναι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι μια συμφωνία που, συμφωνία που γράφτηκε από τον Τούρκο συνθέτη Kerem Memisoglu, η οποία βασίζεται σε μια μεγάλη κοντράλτο τουρκάλα, η Sümeyra Çakır, η οποία εγώ είχα τη μεγάλη τύχη στην Γερμανία να τη γνωρίσω στα 10 μου, όταν ήμουν 10 χρονών. Τη γνώρισα, η γυναίκα αυτή είναι σύμβολο πολλών πραγμάτων, καταρχάς η ομορφιά της φωνής της, αλλά σύμβολο της ειρήνης, και της προοδευτικός άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω στην Τουρκία, γιατί την είχαν στο death list, πώς το λέμε στα ελληνικά.
Ναι, καταδικάσει θάνατο, ναι, ας πούμε.
Επειδή είχε πάει και τραγούδησε στην Ελεύθερο Κύπρο.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Έτσι. Και η Γερμανία της έδωσε άσυλο, εγώ τη γνώρισα μικρή, παντού μαζί της, ήμουνα η μικρή της Ελληνίδα φιλενάδα, όπως μου έλεγε παντού, που τη θαύμαζα τόσο πολύ και ήθελα να γίνω τραγουδίστρια και εγώ σαν τη Σημύρα, και τα έφερε η ζωή έτσι που...
Είσαι και εσύ μέτζο άλτο,
είδες,
ας πούμε. Και τώρα γράφει και κοντράλτο, το γράφεις, ναι, ότι είσαι, έχει κατέβει ακόμη,
ναι,
πιο πολύ,
ναι,
φωνή,
ναι,
μπράβο.
Ναι, ναι, ναι. Και που λες, γράφτηκε αυτή η συμφωνία του Memisoglu για προς τιμή της Σουμίρας, του είπα να κάνουμε για τη Σουμίρα κάτι. Και πήρε τα γνωστά κομμάτια που ερμηνεύσε εκείνη στη ζωή της, που είναι traditional τραγούδια από την Τουρκία και από το Κουρδιστάν και διάφορα μέρη, και τα έκανε σε μια συμφωνή
για φωνή,
για
και,
φωνή
ορχήστρα.
Και ορχήστρα, και στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε, και η πρεμιέρα έγινε με το Hessische Rundfunk Symphony Orchestra της Γερμανίας, τη μεγάλη ορχήστρα, και ο μαέστρος είναι ο Πίτερ Τσελίνσκι. Έγινε η πρεμιέρα της 7 Οκτώβρη του 2023, και με το καλό θα παιχτεί τώρα και στη Σμύρνη, που χαίρομαι πολύ που θα πάμε στη Σμύρνη με αυτό το έργο, γιατί έχει έχει πολλά μηνύματα αυτή η μουσική.
Thank you.
αυτό το αφιέρωμα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν οι Έλληνες ακροατές ότι η σημαίρα Τσάκερ, αυτή η μεγάλη κοντράλτο για την Ελλάδα, επειδή αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα, για την Ελλάδα εξορίστηκε τότε το 79 από την Τουρκία.
Α, δεν το ξέρω αυτό. Όχι.
Εξορίστηκε γιατί είπε ναι, θα πάω να τραγουδήσω μαζί με τον Μέκη Θοδωράκη, με τη Δημητριάδη, με τον Μικρούτσικο. Ήταν και ο Ρίτσος παρόν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που είχε γίνει τότε στην Ελεύθερη Κύπρο. Και λέει θα είμαι κι εγώ εκεί. Και μετά δεν μπορούσε να πατήσει πόδι πια πίσω στην Τουρκία. Αυτή η γυναίκα ήταν αυτή που μου χάρισε το μεγάλο ερωτικό του Ελπί τότε, του Μάνου Χατζηδάκη. Εγώ μικρό κορίτσι 10 χρονών. Και μου το χάρισε, μου λέει πρέπει να τραγουδήσεις Χατζηδάκη. Αυτό το Ελπί μου το χάρισε και είναι και σήμερα η αγάπη μου.
Δυστυχώς, Αλεξάνδρα, βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της εκπομπής, όπου ακροθυγώς μόνο έτσι περιδιαβήκαμε στις διαφορετικές πλευρές και όψεις των ερμηνεών σου, των επιλογών σου, της πολύχρονης και σημαντικής, αλλά ακόμα ανολοκλήρωτης, στη μέση είσαι, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς σε μια κορυφαία καμπή, ας πούμε, ψηλά, εκεί που φτάνεις. Ξέρεις, στην διεθνή πλέον καταξίωση και απολαμβάνεις τον κόπο τόσων χρόνων. Και ήθελα να τελειώνουμε τώρα με ένα τραγούδι jazz, άλλο εντελώς άσχετο. Τι είναι αυτό?
Τι είναι αυτό? Άλλη μια τρέλα και αγάπη. Είναι η αγάπη μου για το τραγούδι του jazz. Δεν είμαι τραγουδίστρια του jazz και ούτε θέλω να γίνω, γιατί δεν θα μπορέσω ποτέ να γίνω. Αλλά όμως είναι ένα ρεπερτόριο που θέλω να τραγουδήσω με το δικό μου πάλι τρόπο. Πάντα θα τραγουδάω με το δικό μου τρόπο, το δικό μου στίγμα. Και
όταν λες αυτό, δηλαδή φέρνεις τα τραγούδια στα μέτρα σου, τα αλλάζεις κατά κάποιο τρόπο ώστε να ταιριάξουν σε αυτό που είσαι?
Σίγουρα, είναι η ψυχή μου, είναι η φωνή μου. Δεν θέλω, πιστεύω δεν χαλνάω το τραγούδι, γιατί αυτό είναι κάτι που το απεχθάνουμε πάρα πολύ. Και άμα το αρχίσω και το χαλνάω, δεν θα ξανατραγουδήσω. Είναι αυτό που θέλω μια μέρα, ξέρεις, έχω αυτά τα τραγούδια μέσα μου που θέλω να τα βγάλω όσο ζω, θέλω να τα τραγουδάω και να τα ακούσουν και άλλες γενιές. Και μπορεί, ακούω, υπάρχουν και κοπέλες που είναι inspired για αυτά που κάνω εγώ και αισθάνομαι, λέω, okay, μεγάλωσα.
Έχεις αφήσει κάτι ήδη δηλαδή πίσω, ναι, εντάξει, αυτό είναι επιτυχία.
Αλλά είναι ένα άλμπουμ το οποίο το ηχογραφώ αυτή τη στιγμή. Κάνω και άλλα πράγματα, αλλά ας μην τα λέμε όλα μαζί, γιατί υπάρχει και το κακό το μάτι. Ας μην το προκαλέσουμε.
Κοίτα, όταν τα λες, λέει μια φιλοσοφία, ας πούμε, μια θεωρία, αποδυναμώνονται. Οπότε στο κρατήσουμε. Τουλάχιστον αυτό όμως το έχεις κάνει. I wish I didn't,
love you so.
Ποιος παίζει?
Εδώ πέρα είμαστε ένα ensemble, το οποίο είμαστε ακόμα στην
αρχή της συνεργασίας.
Κοιτάμε, είναι κάτι το οποίο είναι αγνό, δεν είναι mix, είναι rough mix. Ας το απολαύσουμε όπως είναι.
Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα. Κυρίες και κύριοι,
μεγάλη μου χαρά.
Για συγκεκριμένη μέτσο σοπράνο, άλτο.
Όπως, πες το όπως θέλεις.
Αλεξάνδρα Γκράβας, για πρώτη φορά σήμερα στο στούντιο ζωντανά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Πως πάντα, καλή συνέχεια και ελπίζουμε ξανά, Αλεξάνδρα, να είσαι μαζί μας.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο για αυτές τις υπέροχες επιλογές. Πάρα πολύ ευχαριστώ. With my heart.